Аргентынскія ўлады афіцыйна пацвердзілі паведамленні мясцовых СМІ аб запланаваным візіце папы Францішка ў яго родную краіну ў 2016 годзе. Пасол Аргентыны пры святым пасадзе Хуан Пабло Кафье расказаў учора, што на 2016 прадугледжана візіт папы ў Аргентыну. У горадзе Тукуман ён хоча прыняць удзел у еўхарыстычным кангрэсе. Іншай падставай для пілігрымкі будзе святкаванне 200-годзя дзяржаўнай незалежнасці Аргентыны. Трэба адзначыць, што ў першы год свайго пантыфікату папа Францішак здзейсніў толькі адзін візіт за мяжу на сусветныя дні моладзі ў Рыа-де-Жанейра ў ліпені мінулага года. Сёлета яго чакаюць два міжкантынентальных падарожжы ў канцы мая ў Святую Зямлю і ў канцы лета ў Карэю.